Книга «Вихід» демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть попри невір'я з боку народу продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир вам, дорогі слухачі! Погодьтеся, що це унікальна можливість, яку ми маємо – вивчати Біблію разом із багатьма слухачами Трансвітового радіо, а насправді з величезною родиною Божих дітей на землі. У київській студії вас вітають Олександр Чмут
і Ростислав Бабенко.
Сьогодні ми з вами відкриваємо перший розділ книги «Вихід». До речі, у цій книзі мова також йде про духовну родину, і цією родиною є ізраїльський народ. Книга «Вихід» розпочинається з імен патріархів, і в єврейському варіанті вона носить саме таку назву – «Книга імен». Як ви бачите, друзі, імена людей важливі для Бога, і саме тому вони записані на сторінках Біблії. Але при цьому виникає важливе питання також і для нас. Чи записане наше ім'я на сторінках Божої книги життя? І чи збережене воно для вічності? Поміркуйте над цим, друзі. А сьогодні досліджувати перший розділ книги «Вихід» разом з нами і вами буде Віталій Мар'яш, вчитель Біблії у Київській богословській семінарії. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми сьогодні відкриваємо перший розділ книги «Вихід». Благослови нас у вивченні цієї книги. Допоможи нам побачити ті істини, яких ми досі ще не бачили і над якими не роздумували. Відкрий для нас цю книгу. Допоможи роздумувати над тим, що ти бажаєш нам сказати через ті історії, які описані на її сторінках. І нехай через її вивчення прославиться Твоє святе ім'я. Амінь. Сьогодні перед нами перший розділ книги «Вихід». І ми попросимо Віталія допомогти нам звернути увагу на основні ключові моменти цього розділу, якою є головна думка, а також на які речі потрібно звернути особливу увагу.
З 1 по 6 вірші згадка, що історія продовжується, а в 7 вірші не тільки продовжується, підкреслено, історія ізраїльського народу, продовжується Боже благословення, яке Бог пообіцяв Едемі. І у 7 вірші ми бачимо цю обіцянку виповнену. Племена ізраїльські, плем'я, тоді ще не був народ, а зараз ми бачимо всі ознаки зародження нації. І ця тема, вона основна. Першому розділі.
Отже, основна тема першого розділу – це зародження і розмноження нації. І ми прочитаємо з 1 по 7 вірші. А оце ймення ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту. Кожен із домом своїм прибули. Рувим, Симеон, Левій і Юда. Ісахар, Завулон і Веніямин. Дан і Нефталим. Гад і Асир. Було всіх душ, що вийшли з стегна Якового, 70 душ. А Йосип був у Єгипті. І вмер Йосип, і всі браття його, та весь той рід. А Ізраїлеві сини плодилися сильно і розмножувались, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край.
Ми декілька разів бачимо, що єврейський народ був численним. Численним, він збільшувався, розмножувався. Скільки на той час було вже євреїв приблизно?
Ну, книга «Вихід» подає нам цифру біля 600 тисяч. Але справа в тому, що тисячка тоді могла мати 400, 500, 600 нараховувати боєздатних чоловіків. Так що тут з таким буквальним якби прочитанням тих цифр дуже важко. Єдине, що ми можемо зрозуміти, що з тих 70, тут також символічна досить цифра, бо вказує на 7, це таке сакральне число, можливо, там було трохи більше, але 70 – це свого роду повнота, зародок тої нації, який опинився в Єгипті. І тепер, пройшовши певний період, Бог благословив, і чисельність їх значно зросла. Зросла настільки, що тепер це вже названо народом. І ми можемо бути впевненим, що декілька сот тисяч однозначно було.
Якщо ми ведемо розмову про ключовий сьомий вірш, який говорить про розмноження, то при цьому виникає наступне питання. По якому саме краю розмножилися євреї? Чи лише в краї Гошен, чи по всій єгипетській землі?
Ну, найімовірніше, воно було в межах тої території, які населяли оця країна Гошен в Нижньому Єгипті, в Дельті Нілу. Але через те, що фараон робив оці проекти будівельні, мабуть, він мав на меті також трошки їх розпорошити, і вони, мабуть, брали участь і в інших таких проектах в будівельних на всій території Єгипту. Але це ми можемо допустити. Текст так чітко не дасть нам відповіді. Але концентрація, скажімо, основна маса населення була в тій країні, яку ще фараон той дав Йосипу і його сім'ї.
Як ми вже чули, у першому розділі особливу увагу потрібно звернути на сьомий вірш. Тут йде мова про розмноження народу. І я думаю, що при цьому важливо звернути увагу на образи, на символи. В книзі Вихід, як відомо, їх дуже багато. Народ почав множитися після того, як помер Йосип. А кого образно символізує для нас Йосип?
Ну, коли ми вивчали книгу «Буття», то неодноразово звертали увагу на те, що Йосип був прообразом, ну, наче як Ісуса Христа.
Тепер в книзі Вихід символічно виглядає так, що Ісус Христос після смерті і воскресіння знаходиться на небі, а церква розмножилася по всій землі, як колись Ізраїль по всьому Єгипті після смерті Йосипа. І очевидно, що ця згадка про розмноження, яку ми тричі бачимо в першому розділі, і вказує на головну тему – розмноження. Протягом всього розділу кілька разів повторюється, що народ розмножується. Про це написано в 7-му, 12-му і 20-му віршах.
І стає очевидно, що як колись за цим розмноженням євреїв стояв Господь, так і сьогодні Божа ціль в тому, щоб церква розмножувалась по землі.
І я думаю, що це важливо пам'ятати кожному з нас. Покликання церкви полягає в тому, щоб розмножуватися, а не закритися у своїх молитовних домах і проповідувати та співати для себе. Бог завжди хотів, щоб ми наповнили Його словом і своєю присутністю весь світ, як євреї колись наповнили собою весь край. Подібно тому, як колись всю увагу Бог звертав на Ізраїль, сьогодні в цьому світі його цікавить лише церква. І Божа історія обертається довкола церкви, тому що церква – це Божа родина.
Біблія – книга, яку можна перечитувати все життя.
Отже, ми бачимо, що головна тема першого розділу книги «Вихід» – це розмноження народу. Які ще теми прослідковуються в цьому розділі?
Суміжна з нею тема, яка розпочинається, це тема противлення Божому благословенню. От фараон, він виступає як очільник цього спротиву, і увесь єгипетський народ, получається, бо вони багато в чому поділяли і накази фараона і виконували, хоча ми бачимо, дехто її не дуже виконував. Декілька кроків фараон, спочатку праця, потім повеління таємне знищувати дітей, а потім вже і виявляється його справжня суть, що він видає вже такий публічний наказ знищувати ізраїльський народ.
Ми прочитаємо далі з 8 по 12 вірш. «І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа. І сказав він до народу свого, ось народ Ізраїлевих синів численніший і сильніший від нас. Станьмо ж мудріше за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться й він до ворогів наших і буде воювати проти нас, і вийде з цього краю. і настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарями. І він будував міста на запаси фараонові – Пітом і Рамесес. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився. І жахалися єгиптяни через Ізраїлевих синів.
Мойсей пише, що прийшов новий цар, що не знав Йосипа. А що мається на увазі? Тобто людина, яка взагалі не знала, чи людина, яка не пам'ятала добрих вчинків або дій, які робив Йосип?
Це питання пов'язане з дуже темною темою хронології фараонів єгипетських. Ви відкрите лише Вікіпедію, є декілька підходів, там 4 основних підходи до хронології, і в залежності від тієї хронології прийнятої, ви вийдете на датування, що або прийшли нова династія, яка була чужиною, так звані гіксуси або хуксуси ви знайдете. Це не корінна гілка фараонів. Це семітське плем'я, яке, мабуть, прийшло з півночі з Ханаану, і вони захопили владу. І деякі дослідники кажуть, що, власне, цей семітський фараон, і йому Йосип був близький, тому він наблизив його до себе. Хоча дехто кажуть, що оцей новий фараон, вже, який почав гнобити, це, власне, ці хіксуси. Ну, важко тут сказати. Мабуть, пов'язано все-таки це питання з тими хіксусами, тому що це зовсім інший народ, який прийшов на територію Єгипту. І, звісно, загарбники мало цікавляться історією попередних. І більше того, якщо ці місцеві фараони здобули владу, а вони потім прогнали цих хіксусів і започаткували нове царство єгипетське, то вони розглядали євреїв, ну, не як колаборантів, але принаймні як посібників своїх загарбників. Тому, можливо, в чомусь їхнє відношення до єврейського народу по-людськи можна і зрозуміти. Тому ось зміною, мабуть, пов'язана інтерпретація цієї фрази «не знав Йосипа», пов'язано все-таки змінами тих династій, які були в історії Єгипту.
А як зрозуміти ось цей вираз фараона? І сказав він до народу свого, ось народ Ізраїлевих синів численіший і сильніший від нас.
Ну, бачите, це слова фараона. Текст говорить, що єврейський народ не представляв єгиптянам. Вони до того жили мирно і, найімовірніше, і продовжували жити мирно. Тут вже, бачите, один з таких ранніх прикладів, можливо, пропаганди політичної, щоб викликати незадоволення, загрозу таку штучну створити. А коли лозунги такі лунають, то народ дуже швидко реагує негативно на такі заяви.
Але незрозумілий 10-й вірш, тобто з одного боку цар боїться численних євреїв. Але з іншого боку, він їх не випускає, потім ми бачимо. Я не зрозумів поведінки царя. Тобто він хоче, щоб вони пішли, але він не хоче, щоб вони пішли.
Всі його дії направлені на послаблення ізраїльського народу. Мати таку кількість рабів – це економічно вигідно. Ми знаємо, що в імперіях, у тому світі, навіть аж до часів Римської імперії, і навіть далі в деяких частинах світу, рабство було одним з найважливіших економічних факторів. І втрачати таку дешеву робочу силу фараон не хотів.
До речі, деякі історики вважають, що рабів Римської імперії було від 40% до 60%. Тобто це величезна кількість.
Так, основу економічної Римської імперії рабство складало. Ну, не тільки, але в тому числі. Звичайно, імперія повинна розширюватись через війну, інакше вона не може існувати. Тому війна і рабство – це дві рушійних сили імперії.
Коли ми говоримо про те, що фараон боявся розмноження євреїв і їхнього повстання, і саме через це почав їх гнобити, то при цьому варто звернути увагу також і на те, що так само, як фараон колись, сьогодні сатана і влада цього світу бояться церкви, бояться її розмноження, бо в церкві є духовна сила. І правителі більшості країн світу хочуть обмежити поширення церкви, а подекуди і знищити її. Цікаво звернути увагу на те, що фараон намагався обмежити розмноження євреїв за допомогою хитрощів. Він хоче перехитрити народ, і перше, що він робить, він завантажує євреїв фізичною роботою. Я прочитаю 13 і 14 вірші. «І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. Сатана використовує у боротьбі з народом Божим однакові методи і принципи. Він бореться за допомогою хитрощів. Те ж саме він робить і в наш час. Там, де не вдається обмежити церкву через гоніння, він завантажує віруючих роботою, щоб вони думали виключно про матеріальне. І безперестанку працюючи, віруючі дуже часто женуться за розкошами. Вони досягають лише того, що світ ставить в пріоритеті. І часто стають настільки зайнятими, що більше не мають часу думати ні про Бога, ні про духовне. І в результаті духовне опиняється на задньому плані. І це диявольська перемога над ними. Диявол часто отримував перемогу над народом Божим. Колись цар Балак задумав проклясти Ізраїля, і для цього він найняв пророка Валаама. Валаам розумів, що не зможе проклясти Ізраїля, бо він знаходиться під Божим благословенням. І тоді він намовив Балака подружитися з євреями, дозволити своїм дівчатам зваблювати ізраїлевих синів. Він знав, що за це Бог покарає євреїв. Це були хитрощі. В книзі Об'явлення ми читаємо про це так. «Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили». Те ж саме сатана чинить по відношенню до віруючих з роботою. Будьте обережні в цьому питанні, друзі. Не дайте, щоб робота стала вашим ідолом.
Цікаво ще звернути увагу на 12-й вірш. «Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився, і жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів».
Я думаю, що цей факт говорить про те, що страждання не страшні для Божого народу. Перебуваючи в труднощах, ми починаємо більше шукати Бога, стаємо ближчими до Нього. Коли церква переживала гоніння, вона зростала. Хтось сказав, що кров мучеників – це насіння церкви. Чим більше її проливається, тим більше стає церкви. Подібно до того, як єгиптяни боялися євреїв, церкву також боялися під час гонінь. Ми продовжуємо читати перший розділ далі з 15-го вірша. «І звелів був єгипетський цар єврейським бабам-сповитухам, що одній ім'я Шифра, а ім'я другий Пуа, і говорив, як будете бабувати єврейок, то дивіться напорід. Коли буде син, то вбивайте його, а коли це дочка, то нехай живе». Але баби-сповитухи боялися Бога і не робили того, як казав їм єгипетський цар. І вони лишали хлопчиків при житті. І покликав єгипетський цар баб-сповитух та й сказав їм, «Нащо ви робите цю річ та лишаєте дітей при житті?» І сказали баби-сповитухи до фараона, «Бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби-сповитухи. Поки прийде до них баба-сповитуха, то вони вже й народять». І Бог чинив добро бабам-сповитухам, а народ розмножувався і сильно міцнів. І сталося тому, що ті баби-сповитухи боялися Бога, то він будував їм доми. Фараон наказав бабкам-повитухам вбивати хлопчиків. Чому саме хлопчиків?
Ну, у тому світі через чоловічий рід продовжувалося, вважалося, що сім'я отримує спадкоємність, благословення передаються, і напрямок потім і на цих перворідних, воно б мало чисто такий задум підкосити дух народу. Коли забрані ці сини, це було знак, що їхні боги не з ними, не захищають в тому світі. І тому це був не тільки от політичний, певний такий релігійний акт сторони фараона. Він показує, що от їхні божества єгипетські, вони сильніші, вони мають владу над тими людьми.
І тепер я думаю, що ми підходимо до ось цього нашого основного питання по цьому розділу. Як таке могло трапитися з Божим народом? Що Бог веде пророцтва, я буду з вами. І тут ми зустрічаємось з геноцидом фактично. Хлопчиків кидають в річку. Як зрозуміти ось цю ситуацію взагалі на фоні Божих пророцтв і Божої присутності?
Откровення Боже, Боже Слово, воно часто нам вказує, що були довгі періоди мовчання Бога. І так, коли Бог мовчить, не означає, що він забувся чи не присутній. І ми пізніше вже в третьому розділі побачимо, що Божа увага, пильність до свого народу нікуди не зникала. Чому Бог допускає такі періоди довгого мовчання? Деякі християнські мислителі казали, період Божого мовчання – це простір людської віри. Це простір, де народ Божий вчиться триматися обітниць Божих, роздумувати, зміцнювати свою віру. Але на задньому фоні пам'яті ми повинні завжди розуміти, що Божа присутність нікуди не надівається. Чому Бог допустив цей геноцид? Мабуть, питання, які ми в нашому житті не зможемо знайти. Питання зла – це надзвичайно складна тема. Її неможливо пояснити, чому Бог допустив зло. Ми бачимо, яке людське серце на прикладі фараона. Жорстоке, яке видумує геноцид. Це не Бог видумав геноцид, текст однозначно говорить, це фараон. Те, що Бог допустив, також вказує. І ці, бачите, істини дві, що Бог якимось чином чомусь мириться з тим злом, допускає і людське зло, ініціатором якого є сама людина, вони співіснують в такому напруженні. І ми, люди, в нашому житті, мабуть, не отримуємо відповіді на це питання. Ми маємо миритися в такому смиренному акті віри, приймати і роздумувати. Бог не заборонив роздумувати, але відповіді такої остаточної не дав нам.
Коли ми говоримо про намір фараона вбивати єврейських хлопчиків, мимоволі згадується жахлива історія з Нового Заповіту, коли цар Ірод задумав вбити всіх хлопчиків у Вифлеємі та околицях. І причина була очевидна – він хотів знищити Ісуса Христа. Я припускаю, що основним задумом диявола в Єгипті також було те, щоб знищити насіння жінки. Саме таким чином точиться відвічна боротьба між насінням жінки і насінням змія. Крім цього, хлопчики – це майбутні духовні лідери. Всі первородні хлопчики в сім'ї мали бути священниками. Сатана воює супроти первородних. Атака завжди на хлопчиків. І коли ми переносимо цей образ в нашу сучасність, то мусимо погодитися, що над знищенням сучасного молодого покоління працює ціла диявольська система. Тут і аборти, тут і розпуста, тут і наркотики, і алкоголь – і більшість всього спрямоване на хлопчиків. І вчені беруться за голову від того, хто і в якому стані народжується сьогодні в світ. Все довкола працює над тим, щоб діти народжувалися зіпсованими і фізично, і духовно. Я не можу це підтвердити, але кажуть, що зараз народжуються діти, у яких відсутні такі ділянки в мозку, які відповідають за співчуття, жертвенність і любов. Фактично на цих дітей неможливо вплинути, їх не можна змусити підкорятися. Ми втрачаємо ціле покоління. І все це результати діяльності сатани, в якій приймають участь і люди зі своїми законами. Але в нашій історії про вбивство єврейських хлопчиків є і надія. Це історія про повивальних бабок Шифри і Пуа.
Ми читаємо далі в тексті. І бачимо, що вони не пішли на ці карні проекти, які фараон запроваджував.
Тут, бачите, тут такий парадоксальний, от вся потуга єгипетська, накази ці фараона, але їм чинять дві якихось жінки. Ну, можливо, навець вони представляли собою очільників якоїсь гільдії, які допомагали от в цій справі. Дві жінки, вони чинять спротив. В тому суспільстві роль жінки досить скромна була. І тут в тому Божа іронія є. Знаєте, що яке би сильне не було спротив Божої, таке слабке Боже, воно сильніше від людського найсильнішого. Ота ідея новозавітня повністю, певно, відображена. Хоча друга думка, вона розвивається аж до 15-го розділу, вона також провідна думка, що би не трапилось, всупереч спротиву людському, а потім і Мойсеєвому, і всього народу, вихід все рівно відбудеться. І в тому, бачите, от ця думка, що Божий план, він здійсниться навіть всупереч такій сильній опозиції і навіть невірство і недовіри самого народу Божого, в тому числі і очільника. Ми зустрінемо, скільки Мойсей виявляв цього невірства і небажання.
Мудрі єврейські бабки-повитухи навчають нас тому, що ми, віруючі люди, повинні розуміти, що не все те, що наказує нам робити влада, є Божою волею. Написано, що бабки боялися Бога. Нам теж потрібно боятися Бога, і нам потрібно переживати за дітей і не робити всього того, що наказує робити світ для наших дітей. Я кажу про гендерну ідеологію, про сексуальну просвіту. Влада цього світу вимагає, щоб ми навчали цього наших дітей. Але ми маємо робити те, що каже Бог, щоб зберегти дітей для Бога. В цій історії з бабками-повитухами також важливо розібратися із тим, що таке брехня. Тому що складається таке враження, що вони казали неправду. Насправді ж вони проголошували волю Божу. Правда, друзі мої, це не те, що очікують від нас люди. Правда – це те, що очікує від нас Бог. Коли під час війни люди переховували євреїв, то правда Божа полягала в тому, щоб сховати євреїв, щоб благословити їх. Саме в цьому була воля Божа. Щоб спасати людей, а не віддавати їх на смерть. А люди думають, що правда – це сказати дійсно, як є. Бабки-повитухи боялися Бога. Якщо ти боїшся Бога, то Бог завжди дає мудрість, як сказати і як зробити. І Бог давав таку мудрість цим жінкам, і вони боялись Бога, але при цьому не боялись фараона. І так само, якщо ми будемо боятися Бога, він даватиме нам мудрість. Як поступати, щоб дітей наших зберегти від цього інформаційного і духовного насилля, від впливу сатани, який загрожує їм, і як зберегти їхній дух і душу для Бога. Перший розділ книги «Вихід» закінчується досить сумним текстом. «І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи, кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті». Фактично, проти єврейського народу повстав весь Єгипет. Вони отримали наказ кидати в річку маленьких дітей. До речі, річка – це теж символ. Вона символізує бурхливе життя світу, яке як вир поглинає людське життя. В книзі «Об'явлення» ми теж знаходимо згадку про річку і про дитину. Послухайте, а коли змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. І жінці дані були два крилі великого орла, щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і в часи, і півчасу. І пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Річка хапала свого часу єврейських хлопчиків. Образно кажучи, так само і сьогодні малих дітей, які ще багато чого не можуть зрозуміти, нам кажуть, кидайте їх, щоб вони самостійно виживали в цьому світі. Згідно сучасних законів, їх вже не можна карати. Вони самі мають визначати, що правильно, що неправильно. Вони самостійно мають визначати свою стать. Хіба це не безглуздя, друзі мої? Але саме так чинять сьогодні в провідних країнах світу. Дітям можна дивитися все без виключення в інтернеті, їх навчають безпечного сексу. Навчають ще з дитсадка. І що у нас, зрештою, виходить? Дітей, які насправді ще нічого самостійно не можуть робити, які не окрепли духовно, батьки власноруч кидають в цю бурхливу річку світу, садять їх на гаджети, а Божого слова їм не дають. І це трагедія сучасного світу, друзі. Збережи нас, Боже, від того, щоб ми своїх дітей підштовхнули в погибель. Дай нам мудрості зберегти їх для життя і для Божої слави. А на цьому ми завершимо вивчення першого розділу книги «Вихід» і перейдемо до другого у нашому наступному випуску. На все добре і до зустрічі!